u tokki tal 5 nos Monborg isemmil koma għal edizzjoni oħra tal-programm Vuċi Studenti, il-programm ta' Zaza, il-programm tal-studenti fil-onek Campus FM, l-istazzjoni tal-radio fuq il-frekwenza 103.7 FM, l-istazzjoni tal-università għonek ta' Malta, stazzjoni li għaldin l-iskeda għetijati spazju differenti għal numru ta' programmi ġodda, programmi li għet iwaslu il-ħna differenti fuq aspetti opinjonijiet u fuq esperienzi differenti u fil-fat u għall-istess għanta dal-programm Vuċi Studenti li jwassal il-vuċi tal-istudenti tal-Università ta' Malta fuq il-plattaforma nazjonali grazzi għal dan l-istazzjoni. Grazzi għal dan l-istazzjoni għedin nintaqgħu ma' diversi żgħażagħ, diversi attivisti, diversi studenti, diversi individwi li grazzi għall-esperjenza tagħhom qed isawru iktar din l-iskeda u dan il-programm nistgħu ngħidu diversità kulurita ta' opinjonijiet u esperienzi u żgur li għal dan il-programm din l-istess diversità u din l-istess opinjoni kulurita se tkun esposta. Grazzi anke għal mistieden li għandna llum Gabriel Ciberas li huwa l-president ta' l-SHS studenti ħarsin soċjali. Tajba li xikultant naqlibhom l-SHS jiena, però Gabriel, il huwa nofsa nita jeprile.
Lejlek ukoll hemm.
Mela, Gabriel huwa fil-fatt il-president tal-SHS u l-SHS hija għaqda li tifforma parti mill-fakultà għall-ħarsin soċjali, the Faculty of Social Wellbeing. Il-fatt fuq il-programmi li qed nippreżenta kemm dan kif ukoll aħna hawn ta' kurnar ta' ħamis, nistgħu ngħidu il-fakultà tal-ħarsin soċjali qiegħda tkun popolari ħafna, tkun li ħafna mistiedna li għandhom x'aqsom madan l-istess fakultà. Gabriel, l-ewwel ħaġa, meta ngħidu student, student ta' ħarsin soċjali, ħanibdew mill-ewwel parti, l-student. Min huwa l-student?
L-studenti huma dawk in-nies kollha kif nara jiena, illi jridu jitalmu. Li kull individwu li he's looking for something new, li jixtieq jitgħallem affarijiet ġodda għal ħajtu kuljum.
U mhux bil-forsi università.
Mhux bil-forsi università kif nara jiena.
U però anke mena l-istudent li qed ifittex biex jitgħallem. Il-fakultà kif għandha numru ta' studenti, naħseb hija waħda mill-ikbar fakultajiet li għawġu l-università.
Mhux ta' tisiet ta' soċjetà jiva hija l-ikbar fakultà.
Ġieri fi hemm u fil-fatt din ċina nagħmel parti mill-fakultà wkoll. Ilhom nkalli kull manna huwa kulu tur. Jiena ġibi għal minn l-ewwel sena ta' tħallit tagħna flimkien. Imma tiena mort ovvjament għall-politika soċjali, social policy, u Gabriel għażel il-social work, kux vera. U ħanitru anke fuq l-aspett ta' social work, però semmejna minn huwa l-studenti, fi kull individwu li jrid fil-verità jitgħallem, irrispettivament jekk hux jgħid fl-università jew le. Però il-ħarsin soċjali, fl-aħħar mill-aħħar, xi tfisser li wieħed ħares is-soċjetà? Xi tfisser għalikom?
Għal kull persuni hija xi ħaġa veri subjective. Jiena personalment bħal Gabriel nara illi nippruvaw naħdmu biex is-soċjetà tkun waħda aktar maquda, kun waħda fejn kulħadd ikun kuntent fiha, fejn we are united biex tiftehmu.
U semmi din tal-We Are United, però kif ħanastu hemmhekk? Interessanti ħafna li We Are United, però kif ħanastu?
Hija proċess twila ħafna, proċess li mhux nagħmelha jien waħdi. Hija proċess fejn nirid naqtu flimkien il-poplu kollu, is-soċjetà kollha. Fejn flimkien naħdmu biex inkunu meqjusin kollu ugwali, inkunu meqjusin kollha l-istess, li kuħad jieħu dak li ħaqqu. Hija xi ħaġa li kuħad jrid jaħdem għaliha. It's not mhi xi ħaġa li se jagħmlu il-Prim Ministru u President persuna individwali. Kuħad jrid jagħti semu.
U infatti il-fakultà. Għax hija aħna ngħidu l-fakultà għat-tisħiħ fis-soċjetà biex insaħħu s-soċjetà. Liema aspetti taħseb li għandhom bżonn ikunu iktar enfasizzati biex is-soċjetà verament tkun sħiħa?
Li ħaġa li nara hija l-paċi ta' bejnietna. Ikun ħafna ġlied, ikun hemm ħafna argumenti bejnietna li bil-Malti jkunu hemmhekk għal xejn. Jekk bejnietna jkun hemm il-paċi, paċi fi qalbna, paċi bejn xulxin, ikun hemm kif narajin it-tisjih tas-soċjetà.
U l-polarità tal-opinjonijiet, u f'faddaħ nitkellmu fuqha, u l-insemmi anke l-fatt li bħala SHS intom taħdmu mal-istudenti ta' social policy u social work. Fil-verità tinsemmu cohorts ta' studenti li qed isawru il-politika soċjali f'Malta. Kemm importanti għalikom l-istudenti li tkunu għalikom għalija l-istudenti għalina għalli nkunu ewer taħħadin il-responsabil tali għanna li fil-verita dak li għaxħa najdu għahna u dak li għaxħa wettqu għahna għajgħamil differenza li l-kulħadd. Kemm importanti li dan intom tkunu tafu? Kemm il-fakulta, kemm ittikom dan l-espozizjoni għal dan l-informazzjoni? Etta, ma tittajt li għalfej etta, veta.
Jew mistoqsija naqa' jisa' stratta kif narajina. Para studenti tal-sen soċjali għandna il-vuċi. Kul ħadd għandu vuċi. Iżda per organization iktar nara li hemm il-vuċi iktar tajjeb. Fejn għandna ċans biex il-vuċi kemm tagħna, kemm tal-student, kemm tal-persuna, tista' nisem aktar.
U intom bħala fil-kors tagħkom SHS. Kemm qegħdin fil-kumitat, ħa nibdew minn hemmhekk.
Fil-kumitat qegħdin 8, eżatt.
8. U x'inhu hemm l-wolijiet?
Hemm il-President, il-Viċi President, is-Sekretarja, Sekretarju ta' każ, hemm il-PR, il-Social Policy Officer, il-Student Affairs Officer, u hemm il-Defense Officer. U l-financial officer, ma ninsiex.
Importanti l-financial officer, kella ma t-sġiġ l-qoddim. Il-wol ta'kom, il-fakulta, kem ta' prezzaħ? Għandkom komunikazzjoni ma' l-fakulta?
Nibdew mi departiment.
Spiegħan eżattament kif ta'kom.
L-SHS jgħabata daħna fuq il-departiment. Għax il-fakulta għabat tifetaħ ħafna departimenti differenti.
Għudu ma' t-nejdu departiment ta' social policy, social work.
Eżattament. Ma d-departiment għanna kuntat bellezza, they are very helpful, jinkollu back and forth maħħum, the best, maħna xej xingelgru, zero xingelgru.
Għalli t-isma' għadi, għalli liftit li għab komunikazzjoni b'saħħita, tajjeb, tali għet nisema'
għalli. Very real, unfortunately, imma insertajna d-departiment bis-sens ħafna.
Alright, u kif taħdmu maħħum, jiġifieri, kif jekk l-argument mixu? Ma nafx, per esempio, Tan Davis naf li kienet xi ħaġa pjuttost ixu popolari ma' l-istudenti f'dan l-aħħar, anke ħabba l-COVID 19. Kif tikkomunikaw mad-dipartiment? X'inhu l-proċess?
Jekk xi ħaġa mhix taqshekk ta' emerġenza biex tifhmu, aħna kull semester ikollna meeting ma' HOD.
Dwar head of department.
Head of department. Li fejn aħna nistgħu naddula l-kummenti tal-istudenti. Biex naraw kull kredit wieħed wieħed bil-lecturers inklużi fejn nistgħu nagħmlu aħjar.
Alright.
Minn ħadd id-dipartiment kif ukoll minn ħadd l-student. Dik that is once every semester.
Alright.
Li ħafna nies forsi jgħidu u ma dik hemm tista' taħdem. Tipo ma jkunx hemm way forward ta' parsi qed jagħmlu xi ħaġa. Fi verità vera taħdem. Kemm il-darba kellna complaints ma' studenti, aħna wasselnihom għand id-dipartiment. And changes happened. Li għaxi ħaġa importanti ħafna. Għaxi rajt, fair enough. Jisimawna, mi li tasa ġas biex tisma, ma daħħarx ħafna. Il-fat li għed jaħdmu fuqa, għed jaħdmu fuq il-vuċi tal-student, tfisser ħafna.
Għati li tajba għara, jekk għara daħħat il-vuċi tal-student. Kullu għed nejdu f'kasta mux emerġenza.
F'kasta emerġenza.
F'kasta emerġenza, xieġri mbagħad?
Ma l-administration għandha kontakt ebba ħafna, e-mail u ġempila. U ma l-ewel għandu komunikaw, u għeskej xinarju e-mail ma rajli ġodi, pala sa' emmin changeover.
Għadat, vini nistid naru ħagħa, jisemmu li l-head of department jisajja Dr. Suvella u għabek kienet natinni, kan l-inżewċ individuals nafli taħdmu tajjeb ħafna maħħom, pero dan għet nitkellmu fuq bażi vera mikroskopju għax qed ngħidu l-komunikazzjoni ma l-head of department u il-laqda tal-istudenti, pero ma t'għandek il-fakulta. li hija diversa iktar u il-ħsib ta' dal-programm Gabriel kien verament n-nuru li fil-verità l-vuċ tal-student qiegħda tagħmel differenza u żgur li grazzi għall-fakulta u r-relazzjoni li għandha l-fakulta mal-istudenti hemm qed issir differenza u nisperaw li dan il-programm kapaċi jkollu wassal il-messaġġ li fakultajiet oħra għandhom fuq xi jaħdmu għandhom nistgħu ngħidu mudell ta' xiridu jaħt mufuq, pero mal-fakulta imbagħad, il-relazzjoni hija differenti u simili.
Peress li aħna kifet qabel mad-dipartiment li iktar għandna x'naqsmu bil-Malti, iktar magħhom nidilja. Imma mal-fakulta tingod għandna relazzjoni tal-ġen oħra, il-professur Andro Zoppardi huwa wieħed tajb ħafna, meta kull tabel kellna problema li kellna bżonn xi għajnuna dejjem ofra biex jgħinha, fil-fatt għall-Freshers Week vera kien għajna, kien profda ħafna għajnuna. Naturalment, kivin li għandu fakulta sieħ, xi waħsieb, forsi komunikazzjoni dumna iktar. Imma, veri helpful, fakulta tagħna naħseb li l-iktar waħda li għandha back and forth communication tajba. It's a very good experience.
U semmejt il-Freshers Week, kif kienet l-esperjenza tagħkom din is-sena fil-Freshers Week? X'sar inħabba l-COVID 19?
Fil-Freshers Week, naturalment, il-week għalina ma kienx hemm.
Ma kien ma tesistix, ma
tesistix, ma
tesistix, ma tesistix, ma tesistix.
Issa, kifin li ħanna klassi zaħira, taġġilina li nikomunikaw direttament ma klassi, tal-Fersjes, naturalment. Kif ukoll xorta ħanna qasmu ċerta monta freebies, li profdu ħafna minnhom il-fakulta tagħna, tagħna sponsor tajb ħafna. Kif ukoll profdew ħafna servizzi differenti, bħal FSWS, il-Domestic Violence Sector,
U dawn is-servizzi mena semmiet l-FSWS, biex dan għaliex x'inhi l-FSWS?
L-FSWS hija l-Foundation for Social Welfare Services.
Alright.
Ħafna nisafuha bħala l-appoġġ.
Alright.
Fejn huma ħafna minn professionals li joħorġu mill-kors tagħna jsibu xogħol hemmhekk. Fejn ikun hemm directly ikun hemm il-relazzjoni bejn il-ħaddiem u l-klijent.
U jiġifieri aħna qed ngħidu li għax offeċet huwa għall-studenti tal-ewwel sena. Studenti tal-ewwel sena, mena, kifet tajt li jentu kolleġini jek mux minnu, għedin kunu esposti tiġa għand il-ħaddiem, għand l-FSWS għan il-kas, jifiri dan, mal-ewwel eżattament xin daħlu, tiġa jafu wieħed mill-ħafna employers li jista' jkun tagħhom u huwa preżenti hemmhekk ukoll. Però semmejt minn l-FSWS, semmejt il-unit tal-violenza.
Gender-based violence.
U anke naf li nkun kellkom proġett dwar dan. Allora però ħanet kellmu fuq iktar tard fil-programm, però għall-Freshers, dan huwa l-programm li fl-aħħar mill-aħħar l-udjenta tiegħu huwa l-istudent u ħafna huma uħud mill-problemi li jabbiċċinawkom l-istudenti speċjalment first years fl-università.
Ejja ngħidu ma kenniex il-krisi tal-COVID.
Ejja ngħidu ma kenniex il-krisi tal-COVID, żiżat proċess.
F'dak iż-żmien jinkod nara ħafna problemi, eżempju m'għandix ir-riżorsi biex nagħmel dan l-assignments, m'għandix il-ħin nagħmel dawn l-assignments. Nasal tard l-iskola għax transportation hija problema. Ħafna minn dawn il-problemi, unfortunately naturali għalina.
Bil-Covid? Imbagħna l
Issa bil-Covid, ir-riżorsi baqgħet problema, unfortunately. Ikun hemm ħafna studenti li jgħidu li ir-riżorsi biex jagħmlu dik il-lectures kollu online mhijiex hemmhekk. Unfortunately wkoll the most common to people hija li aparti r-riżorsi, forsi ma jkunx hemm ambjent tal-istudju d-dar. Qed ngħidu forsi jkun hemm oħtok joħu kżajr jibki, forsi jkun assorbju d-dar ħaddiem ħdejk. Dik hija xi ħaġa aktar on the surface. Mbagħad ninżlu aktar fid-dettall, in the deepness of it, li ġieli kelli studenti jiġu fuqi jgħidu li illi il-ġenituri tagħhom ma jridhomx jistudjaw. Ma jridhom jaqdu mmorru jaħdmu mal-ewwel. Ġieli dawn qed ikun impatt negattiv u l-student li ma jridhomx jistudjaw. Ġieli kun hemm il-lecture sabdejjin ma jridhomx jitlu jaqdu jagħmlu xi xogħol id-dar.
Fidaw il-tajiet li jeżistu l-ewwel ħaġa. U intom tintaqgħu magħhom għaliex għal ħassemija il-kors jippreparak ukoll biex inti taffa ċa sfidi fil-soċieta, verament għalek huwa il-fakultà ta' tiskrix tas-soċieta, fil-flaħ mill-aħħar anke bħala social workers intom żgur li se tkunu esposti għal dan. Jiena frankajta x'inha mort għażel tliq ta' social policy, għal kemm xorta għandna esposti tagħhom ta' jiġifieri, xorta ikollna dak il-revenue ngħidu hekk li jkunu esposti u nafu x'inhu għall-bżonn u żgur li il-politika u dak li jaħdmu iktar hands-on li jaħdmu jitfit. Però il-fatt li student għandu problemi id-dar, kemm huwa importanti minn li l-istess ċess ikollha komunikazzjoni ma' l-student?
Iva fatt kien problema kbira dis-sena l-komunikazzjoni. Jiena ma dettaj il-president rajta importanti ħafna u fukajt ħafna fuqha illi jkun hemm relazzjoni tajba ħafna bejn l-SHS u l-istudenti. Insertat imbagħad faqgħet il-COVID. Allura kienet poti bekki iktar.
Kienet aktar diffiċli biex wieħed isom il-komunikazzjoni għaddejja ma' l-istudenti. Però l-istudenti jivvaċinawkom jew tidu tmorru intom għalihom. Isibuhom l-istudenti?
Aħna issa ftaħna grupp Facebook, Student Hub, minn sajf l-għadda. Kienet esperiment żgħir biex naraw il-komunikazzjoni bejn l-istudenti, bejn idhom kollha, plus ma' l-SHS. Aħna għaddejjem mod kontinu nibgħatu l-posts, update żgħar li mmolaw, kif ukoll ngħidulhom ikolkom son xi ħaġa dejjem kellmuna.
Ftit qabel il-programm semmejt li kif kien hemm problema anke tal-awċin, fil-fatt il-programm tal-ġimgħa l-oħra kien fil-fatt mal-awċin mal-GUG. U tkellimna anke dwar il-problema tal-tadjenta ġewwa Malta u l-esperjenza tagħhom anke biex huma jkunu jistgħu jsibu fejn jiklu. Kont issemmi li u forsi nixtieq li anke tispjega li semmija il-fatt li hemm sfida anke għall-studenti awċin biex se jagħmlu l-lezzjonijiet tagħhom. X'inhi hija din l-isfida?
Il-problema kienet illi unfortunately in the last minute change il-lectures kellhom jisiru kollha face to face.
Alright.
Issa jien personalment inħobba face to face, ma taċċa ġobni di online feature.
Alright. Jaħed jħad ma fil-għaj, li studenti xie preferu ma fl-ħar mill-ħar, jow M-Mix?
M-Mix straba
ħafna na
jiena dejjem rajta li ġifieri online ma sax nifhem li lectures tajbin online jiena. Ma kienx ġobni. Imma meta kellem ċertu sabi, mhux biex fid-dipartiment tagħna studenti
in ġenerali,
jgħidu u le, aħjarna mela mid-dar, iktarkom dak relax. Ġbissib naqa' minn kollox. Sensi hija xi ħaġa interessanti. Stramba għalija ma interessanti wkoll.
U mela naġi mmorru fuq l-awċin, fuq l-awċin waqfek, mela l-problema kienet li kien hemm bidla tal-aħħar minuta fil- kif ħajsir il-metit tal-lezzjonijiet, kif ħajt għazinatur il-lezzjonijiet, un-bat meċ minn hemmhekk.
Kienu kod insertajna aħna nofs l-eżekuttiv tagħna mibni mill-awċin.
Ora, jiġifieri minn tmien erba' minnkom awċin.
Definitely.
Alright.
Erba' minn awċin, allura it was easier għall-komunikazzjoni ta' bejnietna.
Alright.
Ġew tnejn fuqi qalu li isma' x'għandna problema. Kelmuni. Kienet insertat li last minute bidlulhom il-lectures għal face to face. Issa dawn għal problemi ta' accommodation ma kellhomx fejn joqogħdu. Għadhom qalu li xi għandu qonni travelja kuljum il-Gozo Channel.
Eżatt.
Għall-università, ġieli biex hekk għandek lecture fit-tminja, dawn idqumu xi tlieta.
Fil-erba' u nofs ġerba
tgħumu,
eżatt. Illi ma kontx il-mod, le ma kontx il-mod. Jekk iddum biex tgħum ħdejn tiġi l-ħamsa ħa biex ma naġwix. Imma però din interessanti, jiġu għadkom nofs eżekuttiv u awċin.
Eżatt.
Mill-li naf jien laqa li ssib numru ta' awċin sostanzjali li għamlu parti minn eżekuttiv, apparti il-GUG li huwa tal-awċin biex niftehmu. Il-perspettiva, issa inti bħala Malti, jien awċin, jiġifieri għandna żewġ perspettivi differenti. Kemm tara l-esperjenza akademika għall-individwi awċin hija differenti minn dik tal-Malti? Naf li mistaqsija partikolari. Għalik, kien bħala Malta, bħala student. Kemm tagħmel li għandek forsi vantaġġ li inti waħfraħar mill-aħħar minn id-dar u għalli tlestim il-lezzjonijiet. Intom bħala Maltin, għandkom għarfin dwar dan interessanti li, għax ma rajt għamilna ħalora tal-perspettiva.
Nemmen li ġili Maltin ma jindidawx kemm ikum didalina illi mill-università naqdu morru d-dar.
Ekku.
Morru d-dar fejn ikollu settled, throughout the whole year. Il-komti ta' kbira, meta l-awċini du jiraw l-accommodation, jem il-fafna flus involuti, ħafna moving, jem ħafna.
Ħafna skarriċ, s-sar assigurak. Il-solitudni, ġinna waqt il-Covid-19, naf li intom taħdmu ħafna dwar dan ukoll, kemm kienet ta' sfida u kemm hija realtà, kemm hija realtà u kemm kienet ta' sfida għall-istudenti waqt il-Covid-19, anke inti bħala student u anke mill-konverzazzjoni li jkollok ma' studenti oħrajn.
In ġenerali, apart il-Covid, is-solitudni hija problema kbira. Hija ħaġa unfortunate ħafna meta tiġri. Waqt il-Covid unfortunately naf nejn minn sħabi li ġew diagnosed with clinical depression. Minħabba s-solitudni ħassel waqt il-Covid. Ġiex dawn villi kellhom support system madwarhom, filli kollu sparixxa, unfortunately. Nispiċċaw unfortunately f'dak il-każ.
Ok, u support system, xie tfisser, għan nibdew minn hemm, jiena hemm kif ħajkolli support system?
Support system għal kulħadd hija differenti. Jieni se jkolli l-ommi u inti se jkollok il-sieħbek.
Alright.
Eżempju. Jien se jkollok grupp ta' sħabek, se jkollok xi lecturer. Kulħadd isib sistema tiegħu. Issa għall-istudenti għal kull żagħżugħ u żagħżugħa u għal kull persuna. Kulħadd irid jaħdem biex isib dik is-support system mhix ħadd iġik in the palm of your hand.
Alright.
Hija xi ħaġa li titfittex. If you want the lucky ones li tax tiġik well and good. Imma, unfortunately, ħafna minna, it's not that easy. Li ħafna nis li speċaw f'dak il-level ta' solitudni, jkollhom dik in-nuqqas kbir ta' support system.
Imbagħad kemm importanti jiktar is-support system f'każijiet bħal COVID-19.
Definitely.
U aħna qed ngħidu mela individwi li anke il-COVID-19 kellu impatt fuqhom anke mod mentali u se nkunu qed nitkellmu fil-programmi futuri anke ma' klab sportiv u l-saħħa mentali, però l-saħħa mentali u s-solitudni. Żgur li hemm
connection,
eżatt.
Definitely.
Il-student huwa aware ta' s-saħħa mentali tiegħu u ġenerali. X'aħseb inti?
Naħseb hija appunt illi ma tantx nadukas bħala student in ġenerali. Naħseb li imbagħtu ħafna fi għalik fejn forsi ħossuna naqas stressjati jew naqa' imdejqin u ħadd ma jafala. La jien, la sibi, la ħadd. Dik hija xi ħaġa li trid tfittexxa fiha. Ġifieri jiena tħossni mdejjaq u m'għandix idea għalha.
Sab dik tistaqsi l-mistoqsijiet.
Eżatt, saqsi mistoqsijiet lilek innifsek. Jekk mhux lilek innifsek, għandek is-support system.
Alright, alright. Ibi dan kollha minn ġenu għajna fuq is-support system. U fuq li wieħed huwa jibni bażikalment network ta' individwi li jabda m'għandux għalfejn ikun kbir, lanqas jiġifieri individwu wieħed jew tnejn kapaċi jkun ukoll importanti. Però is-saħħa mentali jiena lajta li grazzi għal COVID-19 qisna jew morna l-ħura s-saħħa mentali, jew konna iktar aware ta' s-saħħa mentali, ma nafx, jiskutat itnelli jom f'daqqa li laqas ta' għamil sens għal jaf moħi, u anke l-SHS, kif jaħdem biex s-saħħa mentali tal-student, u anke ta'kom, u anke ta' grup, taraw li jedin t-komunikaw ma' l-student.
Kif semmejt qabel, il-Facebook group ifetaħ posta dak il-punt. Fejn, aħna rajna ħafna ħesel ma' l-studenti, li ma kinux qed jirranġlaw sew ma' lecturers, kemm ħafna problemi bl-assignments, late assignments. U allura ftaħna dak il-grupp biex l-istudenti jista' jikkomunikaw bejniethom. Ġieli mhux jistħu jiġu jkellmu lilna eżempju, u aħna ġifittxu ma' l-istudenti kollha. Jista' jaqbdu, eżempju, jekk jien għandi bżonn xi notes ta' social policy, m'hemm bżonn niġi kellem lilek. Nista' nqabad nibgħat fuq dak il-grupp. U xi ħadd ikun se jxejra.
Jiena Gabriel nisku għaliex jiena Gabriel nistudja flimkien meta jkollna xi flimkien. U ġeneralment wieħed minna jew mur tajjeb ħafna u li ħolu mur ħażin. U jew bil-kontra. Importanti li nistudjaw l-istess notes. Ma nistgħu għadna ma nistgħux nafu.
L-istess notes u l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. X'ħadd iġibli, x'ħadd iġibli. Prova daw min iġibli. Importanti.
Tamin, jekk sisemgħuna l-lettuni tagħna tamin nagħmlu nota fuq din. Però Gabe, anke għalġan din interessanti il-leġetu ta' dal-programm, specialment ma' l-SHS, saqdamu ħafna għaliex qed nitkellmu fuq problemi soċjali li ftit li xejn, ftit ħafna nitkellmu dwarhom il-fatt li għandek żewġ studenti huma minn huma jistgħu jkunu ħamsa, jistgħu jkunu kemm ikunu, anke l-fatt li jkun wieħed biss. Li għall-COVID-19 għaliex kien hemm din il-pandemija, dawn issa għandhom mhux ħanejlek problema għaliex mhijiex problema, hija sfida, hija realtà li jridu jaffaċċjawha huma però bis-support ta' ħaddieħor ukoll. Semmejt inti clinical depression, però il-fatt li din hija realtà li ftit xejn l-istudenti qed jitkellmu dwarha, is-saħħa mentali tagħhom, però mhux biss is-saħħa mentali tagħhom, però kull tip ta' aspett fajthom kellhom anke dwar l-isfidi tal-awċin fuq il-renta fuq umessa mandom naf ħafna uċin li jista sfortunatament mandomx spazju fejn ikru għaliex l-akkomodazzjoni e għali hija kif semmejna u kodwar il-Covid-19. Il-solitudni naf li l-fakultà tal-tħarsin soċjali s-sena l-oħra jew ta' qabel kien tħarġet dokumentarju kol fuq solitudni kien interessanti ħafna. Kemm imbagħad naqgħu nixtieq li nsaqsija l-abbuż ta' sustanzi meta wieħed ikun f-solitudni sfortunatament forsi anke jagħmel abbuż ta' sustanzi. Kemm hija pjaga fis-soċjetà u l-istudenti huma aware ta' dawn il-perikli?
Naħseb li l-issue mhijiex l-awareness tal-perikli. Kulħadd jaf, m'hemm bżonn tkun brillanti biex tkun taf li ħafna alkohol ħażin għalik, li ħafna drogi huma ħażin għalik.
Drogi kollhom ħażin għalik.
M'hemm bżonn tkun ġenju biex tkun tafhom dawk. Il-problema hija illi ħafna nies jiġu jgħu jqumu minnha. Jew jgħidu u le. Tiwa sa tiġri li. Mux ħana qabad bi għajin.
Din tamin, ħana nħabbu daw, jew li għedin mux ħat tiġri li. Għalfejn imma nemnu da, fissens da għanna da sekka għalfejn. Għalfejn mandiġ tiġri li, ħan saqsi li l-għek.
Naturalment, tista tiġri li għek, tista tiġri kolħat.
Ekku.
Il-problema hija illi, eżempju, għandi fiskum imbit intar, għandi xnamel, fela xija, qabad film, u għedin ħani għu tazza.
Eżad.
Tispeċek tazza, tazza vojta, il-ġimla. Tazza vojta, il-ġimla. U tispeċċa.
U laħda ta' mill sess ħaġa. U tidħol fil-vizzju.
U tidħol fil-vizzju, eżatt.
U il-din tal-vizzju hija sfida. Għalli fl-ħar mella ħalli ħnaħt nejdu u għaditerjent għana nafu Gabriel u nixieħ ta' samu kol massimija ta' għana individuali fortunatament ma' jkunu xafu jgħandhom vizzju il-fat dawn il-sustanzi dawn il-vizzi u l-impatt tagħhom fuq l-edukazzjoni imbagħad fuq l-akkademja tal-student kemm qed naraw, kemm hija realtà l-istudent aħna fatt ta' minn idribja li għandna rata għolja ta' student li wara l-edukazzjoni ta' bil-fors kompulsarja ta' 16-17 sena jifqu mill-iskola, jifqu mill-edukazzjoni tagħhom u anke dropouts għolja rata għolja sostanzjalment. L-istudent fl-aħħar mill-aħħar dawn il-vizzi li jidħol fihom. Inti mill-esperjenza tiegħek ukoll anke issa l-aspett ta' xogħol kemm tara li għandhom relazzjoni flimkien il-vizzi u l-livell akademiku tal-istudent.
Kulħadd huwa ħafna nies huma aware illi ħafna drogi sempliċi jsemmu anke l-marijuana li titfalek moħħok lura. Tiffiċli biex tikkonċentra għal-waqt l-eżami, għal-waqt l-lectures. Fejn l-student li qed jagħmel użu dawn il-sustanzi jsi problemi kbar ma tiġi l-iskola. Mbagħad ħafna drabi jispiċċa jitlaq mill-iskola, mbagħad jipprova jfitter xogħol, dak ix-xogħol ma jkunx kuntent fih u jispiċċa joħroġ. Mbagħad nibdew
Tiġi ċirku,
tiġi
ċirku. Mela, Gabriel, fit-tieni parti tal-programm tiġi għaddit nofsija, Gabriel, believe it or not, fit-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-attiviżmu anke tal-SHS, x'tagħmlu bħala SHS u anke il-ħidma tagħkom kif affiċċajt u l-COVID-19 fuq iktar dettall u mistoqsijiet oħra anke b'mod ġenerali anke jekk intom biex tibda taħseb fuqha għaliex wara l-wafqa mużikali se nidħlu għal din kemm intom preparati l-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Però qabel mmorru għal dik il-mistoqsija, ħammorru għal wafqa mużikali u nerġgħu niġu magħhom. Dik il-wafqa mużikali dak in Nile Horan Slow Hands, waħda mill-favoriti tiegħi wkoll, ikun naqa' bias fil-mużika li nagħżel għal dawn il-programmi għaliex huma mużika li huma allegri għajmuna, daqsxejn alternattiv ukoll li ma tantx nisimgħuhom fuq il-ngħidu il-midja tagħna ta' kuljum. Għall-programm tal-lum magħna Gabriel Ciberras f'isem l-SHS, il-President tal-SHS li qed ikun qiegħed magħna wkoll dan il-program fejn flimkien miegħu qegħdin nitkellmu dwar il-ħidma tal-SHS, però mhux biss anke dwar l-isfidi tal-istudenti grazzi għal COVID-19 jew forsi mhux daqshekk grazzi għal COVID-19 u anke sfidi oħrajn li l-istudenti jaffaċċjaw ftit qabel morna l-wafqa mużikali l-Gabriel saqsejt ukoll dwar il-realtà tal-istudent jekk wara li jeħles edukazzjoni tiegħu isibx spazju biex jaħdem Gabriel x taħseb dwar dan.
Unfortunately, u both fortunately, social work palissa hemm ħafna nuqqas sanis. Nuqqas kbir. Suppost, bejtu ieħor kull social worker ikollu caseload ta' erba' cases, U palissa speċaw kull soċi wergra għandu periodu ieħor 40 każ.
Kif l-għudija kemm għandhom każijiet individwali?
Eżatt.
Hemm numru sostanzjali ma qed ngħidu li li hemm daqsa 10 darbiet tan-numru preżenti. U qed tibda tgħidilna unfortunately and fortunately and unfortunately għaliex bażikament qed tirreferi għall-fatt li inti taċċert tal jkollok xogħol.
Kważi ċert li jsib xogħol ta' durament tmur tajjeb.
Tajjeb. Però fl-aħħar mill-aħħar imbagħad mena qed ngħidu li l-istress se jkun ftit jewwes. Emmek huwa minnu u neġuna hawn naħseb għall-mistoqsija tipika tas-saħħa mentali. Kif tippreparaw ruhkom biex taffaċċjaw dan l-istress? Anke bħala studenti.
Thankfully, fil-ħajja social work, fil-professjoni tagħna, hemm ħafna setturi differenti. Se tkun taħdem ġewwa l-isptar, taħdem ġewwa l-ħabs, ġewwa taħdem il- domestic violence sectors, għanna għem ħafna setturi differenti. Allura, inti għandek l-opportunità fejn tfittex post, fejn inti tħossok l-iktar kontent.
Għanit.
Ġili mux jina, weħil ċimkien, għanit, mod personali, jina mux xin neħel ċimkien wara desk, nikteb karti kull-jum.
Għanit.
Dik miex għalija. Għara, innaħs ċimkien, eżempju, residential care, jew ċimkien mażasa, jew l-opportunità. Għemmek nafna jkolli kuntat sew ma' nies. Sula għandi lażel hemmhekk.
Fik ikollok tażel inti taħdem hands-on anke. U inti ma fik complacement ukollux vera. Kif kienet l-esperjenza tiegħek? U anke in ġenerali mill-feedback li tieħu dwar dawn il-placement.
Il-feedback li ħadd fl-aħħar sena li president ma kienx waħda tajba. Unfortunately, minħabba il-ġen tal-COVID
19.
Kien hemm sew studenti tlieta kellhom jmorru Erasmus biex jagħmlu dan il-
Erasmus, għallum jisifru dawn, uġveru.
Jisifru jamlu placement. U, ovvijament, ma jamlu placement ta' waqt.
Eżad, na' kamtatin kompit nafru,
Ma' setax jamlu waqt il-ħin ta' l-Università biex jamlu waqt il-sajf ma ta' jisifru, jamlu għammek. Naturalment, ħabba COVID 19, dan kellu jaqa. Allura, dawn kellu mxabba ġen biex jaraw jekku mxħa jamlu placements in the first place.
U soluzzjoni mbagħad f'dan il-każ kienet xi interessanti.
Insertaw mbagħad bdew very late.
Alright.
Li inserta speċaw ġimgħa l-oħra. Li suppożaw nilhom lesti
ta'
żmien sena.
Eżatt.
Kienu suppoż bdewhom? Naw bdewhom fis-sajf.
Ekku.
Ma kellhomx ħaż oħra.
Ekku. U dan ovvjament again deterrent għalihom ukoll. U għall-COVID 19 imma ġenerali fl-ewwel għaxar minut tal-programm semmejna il-gender-based violence unit u il-pjaga tas-soċjetà li għall-vjolenza domestika fuq bażi ta' ġeneru, fuq kull bażi fil-verità li teżisti f'Malta u naf li l-SHS kien ħadem fuq pjan fuq proġett. U xek dwar l-attività dwar da xkienet l-attività u xkien lan taħħa.
Dik inserta jitka t-dmexja jiena, kien ħosiba, kienet campaign ta' ġumatejn, 16 days to be exact.
16 days, naf li għamna ġuni għalfejn 16 days, u xek.
Kienet ħarġet mill-Domestic Violence Unit internazzjonali li dumu 16 ġurnata bija. U t-tanoħat ġdejna namlu video għal-kuljum dwar violenza domestika. Għamilna videos ma' ċertu professjonisti, ma' ċertu social workers fil-fields, ma' lecturers. Kif ukoll għamilna żewġ mhux jeżwarjat, żewġ.
Videos u ċek. Jew attivitajiet biex naflek kom attività fuq.
Attività fiżikali ma kellniex. Kiet kollox pre-recorded. Fejn ġibna żewġ survivors, domestic violence, u ġew jitkellmu l-esperjenza tagħhom.
Ekkem hija kemm huwa importanti mela li għandna żewġ individwi li għaddew minn l-esperjenza u tkellmu dwar dan. X'kienu jisu l-punti li ħarġu minnha din l-attività?
L-iktar ħaġa rajna jien personalment xukjati ħafna. Jiena wara dik l-attività li għamilt inħoss illi kif qed inti l-pjaga tas-soċjetà, jien nemmen li ddur ħafna ma' domestic violence. Ir-raġuni hija illi dal-punt kont semmejtu naqa' milux il-programm. Is li għad circle, li kosa t-fiċċa jidur maħħa, fejn id-dar ikun hemm momenti ta' violenza domestika, it-tfal qed jaraw dak il-violenza għaddejja jikbru violenti, jikbru ma jibbordawx fl-edukazzjoni, jista' jkun jaqgħu fis-sustanzi, violenza jerġgħu
U ta' jgħi da ċirku.
Jgħi da ċirku. And it keeps going on. Ġiri nara li ħafna me problemi, ħafna me nis li smajt, illi għaddew minna jew li kienu il-aggressors nejdulom, dawk li jamlu lat ta' violenza, li ġew minn ambjent violenti.
U ma stess.
U ma stess. Ġew minn ambjent violenti. Kif ukoll il-vitmi ta' domestic violence ġew minn ambjent violenti. X'interessanti wkoll kif il-vitmi jsibu xi ħadd mill-istess ambjent.
Ekku, ekku. Eżatt, ġifieri anke meta huma jkunu qegħdin jikbru jispiċċaw jirrelataw ma' xi ħadd mill-istess ambjent, forsi iktar mill-vitmi huma individwi li għaddew minnhom huma nistgħu ngħidu semmejt tajba l-kelma tajba survivors dawn l-aħħar huma individwi li huma champions u xek ta' dawn l-affarijiet. Għad tifital saret dwar waqt il-COVID-19 qabel il-COVID-19. U l-ispons li kellkom kif kien anke mill-individwi li jraw dawn il-videos.
Jien ovvjament kont surpriż bl-ammonti ta' nies li ħadu gost bil-videos bi malti, għax mhux biżejjed kemm tara l-video. Li fatt li jiġu nies fuqna fuq l-SHS fuq i-personali jidur li prosa kemm kien interessanti. It spread very well. I was personally surprised, ma sennejtix ħadd dur daqshekk. Kien ħaġa interessanti ħafna, konna batna email l-istudenti tal-social policy u ma kienx kien hemm feedback. Min għandhom. Biex niformaw suq dokumentat. Min flok mbagħad batna email il-reġistrar biex jibgħatu email il-qija tal-istudenti tal-università. U kena feedback enormi. Fil-fatt kena bżonn ngħidu nies isma' follow-up, isma' follow-up. Kemm ħafna nies minn korsijiet totalment differenti li naħseb kuma kien hemm waħda biss mill-fakultà tagħna. Kemm ħafna nies minn tobba engineering, periti. Fejn l-università kollha quasi kull fakulta, kull departiment wanted to give a helping hand fija di.
U kemm importanti li dan il-suġġett mena ma jibqax biss fil-fakulta ta' t-tisiet ta' soċjetà. Ma huwa suġġett tal-fakulta, huwa suġġett nazzjonali, huwa suġġett li jesperjenzaw nies ta' kull professjoni, tista' tkun liema tkun il-professjoni, nitkellmu dejjem fuq il-vjolenza domestika. Għal dawk is-seminari għadhom jingħaqdu magħna, dan huwa l-programm Vuċi Student, hemm għan Borċ illum magħkom, flimkien ma' Gabriel Xiberas, il-President tal-SHS, student ta' ħarsin soċjali, u flimkien ma' Gabriel qed nitkellmu anke dwar il-ħidma ta' din il-għaqda studenteska, ħidma li tifflex fuq diversi suġġetti differenti, smajna anke l-impatt tal-COVID-19 fuq is-saħħa mentali, u ma nistax ma nerġiex insemmi l-importanza ta' kemm ikun hemm għarfien dwar dan anke l-istudenti kollhom l-opportunità li jaċċessaw għal servizzi li toffri l-università bħal counseling li toffri l-università grazzi għal Health and Wellness Wellbeing Clinic and Center li jeżistu fl-università. Dawn huma kollha servizzi li anke l-SHS qegħdin jaħdmu qiegħed fih ma' diversi servizzi differenti semmejtilna Gabriel l-FSWS u semmejtilna wkoll ir-relazzjoni li għandkom magħha. Jiena naf li hemm individwu ma nafx inti jew xi ħadd ieħor mal-eżekutiv, però li jkun membru fil-bord tal-FSWS jew
MSW,
ok, mela jidilna x'inhi dik, ma nagħti tgħid fix.
L-MSW hija l-Maltese Association for Social Workers. Insertajt dis-sena jiena il-representative fejn il-professjonisti dik l-għaqda hija jisa vuċi għall-professjonisti ta' social work. Li ftit snilu xtaqgħu li jirrappreżentaw kif ukoll l-istudent li fil-futur ħajkunu vuċi ekkunu parti me professjonisti.
Ekku.
U sena oħra nisuka kem ħabibi għaj David. U di sena tlajtina. Li fimkien qed naħdmu biex ċerdu inġustizzi fis-soċjetà, inġustizzi fuq il-post ta' xogħol iju numru fin għal-bqija ta' social workers kif ukoll għall-student biex dawn ikunu preparati għal-futur.
Alright. Tajjeb, pwis, jiġifieri interessanti huwa li dawn l-inġustizzi li jsiru jew dawn l-isfidi li għandhom il-ħaddiema intom bħala studenti qegħdin hemmhekk ukoll titgħallmu u naf li taħdmu sewwa magħhom mal-MSW x'vera. Però kif hija temmen li l-vuċi tagħkom bħala studenti tiġi rispettata mbagħad tlu MSW b'mod ġenerali.
Nemmen li f'ta' żmien id-nisru jatukat ħafna tir iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għandhom saħħa kbira u soċjetà li ħafna nies ma jindunawx biha. Imma l-kbar issa jindunaw kemm bil-Malti żmienhom għadda. Bil-madi, bil-rispet kollu lejn kull persuna kbira, grazzi għal xorkom kollu.
Ma l-għor għacċattament, ma? Ma l-għor għacċattament, Lele, pero għappartiċċajt, jisu il-fat, inti t-tittalli minnom u kol.
Naturalment.
Pero kemm jitawkom spazju biex intom kun t-tut għasmu l-opinjoni t-tako, imbaħt?
Nemmen li huwa nis f-sekuttivi, f-organizations parna, li fejn kif kon semmet qabel ukoll il-vuċi tagħna għandha l-opportunità li tajat aktar. Fejn aħna nagħmlu laqgħat ma' ċertu nies f'pożizzjoni għolja fejn huma jisimgħu lilna. Fejn aħna nistgħu naqsmu mal-bqija tal-poplu Malti. Il-vuċi tal-istudenti kollha, il-vuċi ta' żgħażagħ kemm se jkun.
U l-fatt li student il-ġurnata m'għadux bi student jagħmel affarijiet oħlab, jaħdem għandu l-hobbies tiegħu, għandu l-aspirazzjonijiet tiegħu u l-ħin huwa limitat, iż-żagħżugħ, però kemm għandu ċans ikun attivist?
Jiena nemmen li għandu ċans. Li maġġoranza kbira tal-istudenti għandhom ċans ikunu attivisti. Il-problema kbira li jiena personalment nara, kemm fi sħabi personalment kemm ukoll diversi studenti, jidħol ħafna apatija u qas.
Fil-żgħażagħ
tagħna. Possibilitajiet hawn kull fejn idur. Kuħati tifittex attivisti, kuħati tifittex zaħsaħ biex jenom. They are out there, bil-mati. They are out there, kem aħna lessi biex naħdmu għal-jom. Kem lessi biex nejnu.
Dan il-punt t-semma ħafna, il-punt tal-opportunitajiet t-semma f-programmi passati, u terġa t-semma l-lum, il-punt li opportunitajiet jeżistu, hija issa mentalità tal-istudenti u tal-żagħżugħ biex jieħu dik l-opportunità u biex ħarbek jgħidu hekk biex iqum minn fuq is-sufani jew minn fuq is-sodda minn fuq is-tiġġu u biex li jieħu dik l-opportunità. Jiena nafu wkoll jiġri għax inti semmejt li l-departiment intom bħala SH taħdmu għad-dipartiment tas-social policy and social work, social work and social policy, għatma fim ta' fejn social work jiġabel social policy.
Policy
l-għamra nasib. Policy l-għamra nasib. Portati l-għamra. Pero, nafu koll li grazzi għal fakultà tal-ħarsin soċjali jgħam u koll zewċa għaddi toħla. Bita saju Criminal Student Association, CSA. Nafu laħat għal mux il-koalazzjoni intom bħala għaddit. Xini għaddin il-
Dik il-pjan hija jgħan the pipeline snin twal.
Snin.
Issa, jien personalment tkellimt ma' diversi alumni, ċertu nies li kienu f'organizations li provawa, ma ħadmitx, nies li karsen oħra stess provajnija, ma ħadmitx. Il-problema r-rejta kienet illi min ħaf idejh dan ix-xogħol kellu ħafna iktar xogħol jagħmel. Ma kellux dan
il-ħin. Però fejn inħass il-bżonn li jkun hemm din il-coalition ta' organizations.
Il-fakultà tagħna hija naqa unika, ftit isib fakultajiet b'ħafna dipartimenti differenti. U rajna li aħna l-unika tat organizations li nirrappreżentaw x'id-dipartiment. U fejn huma l-vuċi tal-residenti tal-bqija tad-dipartimenti? Forsi jkun hemm klassijiet żgħar li m'hemmx biżejjed nies.
Fi studenti oħra li m'għandhomx organizzazzjoni.
Eżatt, eżempju kors ta' Youth Studies għandih PMJ, naf li m'għandhomx organization u ilha biex tibda waħda, imma ħadd merit jingħaqad magħha. Allura ovvjament hemm problemi hemmhekk. Allora kon nitkellem ma' kemm Clayton u kemm Jana.
Li dawn huma rappresentanti tal.
Huma presidenti tal-CSA Jana u Clayton u president tal-Beta Sign.
Alright.
U rajna illi dis-sena għandna ċans ndu boost.
Alright.
Naqfus għajja. Biex nirrappreżentaw, naturalment, il-bqija ta' fakultà. Il-fakultà nifsa m'għandix vuċi tal-student. Xie departamenti l-għamu għandhom. Imma fakultà m'għandix.
Bħala fakultà li?
Bħala fakultà m'għandix.
U mat l-organizzazzjonijiet l-oħra u ma parti minn fakultà.
Eżatt.
Il-maġġoranza, naħseb kollha, naħseb veta, kamputin kovit, il-maġġoranza kollha jirrappreżentaw fakultà. Eżatt,
kollha faculty based. Aħna ta' fakultà tagħna biss niġu department based.
Departiment. Allura din tagħmel sfida mela oħra l-isfida li inti għandik ċertu studenti li come to speak of it ma jirrappreżentahom ħadd. mandomx il-reprezentanti taħħom. L-rwol taħkom fil-KPS. Il-KPS tissemma ħafna f'dan il-programmi, il-Social Policy Officer. Nafri fil-pastat koll da suġġett tal-gender-based violence kien itqajjem fil-KPS. Però l-istudenti aħna semmejna l-istudenti jridu jieħdu l-opportunità. Bħala SHS, fuq xiex tieħdu pożizzjonijiet, fuq li hemm suġġetti intom iktar passjonanti bħalissa fis-sena 2020.
Naturalment, kull fejn nisimgħu b'xi inġustizzja soċjali niprofa situazzjoni li nkunu vuċi għal min m'għandux vuċi, dak huwa xorna pro social workers u nipprovaw naħdmuha bħala studenti.
Tajba, intom fa' mill-aħħar issa huwa xorna bħala social workers, intom diġà esposti għall-opportunità tax-xogħol u allura l-esperjenza tagħkom hija differenti. Inti semmejt li inti tippreferi taħdem maż-żgħażagħ jew fil-komunità jew residential care, eċetera, eċetera. Però x'setturi oħra hemm li wieħed jista' jaħdem fuqhom?
Setturi hemm ħafna hemm l-isptar hemm il-violenza domestika, hemm in-nies bid-disabilità, taħdem sew mal-occupational therapy.
Alright.
Taħdem sitat ma' social services fejn in-nies tipprovasibilhom xogħol. It's very varied.
Hemm differenza kbira. Kif inti bħala GBL għażilt fl-aħħar mill-aħħar li tixtieq tmur taħdem dak settur partikolari mhux ieħor?
Jien li snin twal taħdem volontarjat ma' Salesjani, inselmilhom bilgħu.
Salesjani inselmulhom.
Li jien ikber dejjem ħdimt ma' żgħażagħ fejn il-kbir tagħna dejjem jgħidilna naħdmu bil-Ingliż ħajta for the poorest of the poor.
Alright.
Fejn nies li laqas bisantu.
Il-faqra tal-faqar.
Eżatt, fil-faqra
fil-faqar.
Fejn nies li m'għandhomx futur faċli taqsana, fejn m'għandhomx il-kumtitajiet li għandha maġġoranza tan-nies.
Alright.
Allura aħna nkunu jiena personalment nara illi jien da 6 snin naħdem għal dawn it-tip ta' tfal għal faqra fil-faqar. Issa bdejt naħdem ġo St. Patrick's Residential Care fejn naħdem verament ma' minnu il-foqra fil-faqar. Li issa kelbitni u għajtitli li jien għandi bżonn nkun f'ambjent hekk fuq livell iktar professjonali. Biex dawn iż-żgħażagħ jien għandi sanejnhom biex dawn ikollhom futur kien se jkun stabbli, kien se jkun ikunu kuntenti.
Ekku, interessanti din jgħid li se xi ħaġa se jħitlek, jien dejjem jisek kellek dik il- il-wek, jifraħam jahli avokazzjoni, jifraħam jahli professjoni li jinti li taħzal, unti għed fit tielet sena, unxie,
u fil erba snin,
fadallek di sena, u sena diela.
Eżat, halfway there.
Halfway there, vera, tom halfway there. L-aspedizzjonijiet issa, kem tijek bħala Gabriel, vkoll, anki għall-laqda, xinu ma?
L-laqda, unfortunately, għamlet zmin tmut, unfortunately, ma kontx bżejjed nies biex jħadmuha, ma kontx nasek interess fiha. Li nixtieq, naturalment, bħala Gabriel, illi laqda tibqa' dejja hija vuċi importanti għall-student, hija fejn l-student ikollhom support tajjeb ħafna lihom. Allura nixtieq illi di laqda ma tmutx hawn, ma tmutx ma tis-sena. Sena dieħla għandi ħob kbir, in-nies li għandi miegħi nsemmilhom bilgħu wkoll. Nara li għandhom ħafna fiduċja fl-laqda wkoll, so qasajn diħla moħħi misriħ, qassin dawara qasha naraw.
Ma tibda minissa xek għal.
Nibda minissa mhux hekk.
Qasin dawara. Il-fatt li semmejna ħafna affarijiet illum dal-programm. Program ta' sija li jkemmini ngħidlek jgħaddi malajr, naf żgur li ovvjament il-COVID 19 fl-aħħar mill-aħħar se jibqa' magħna. U l-isfidi li ġab il-COVID 19 huma sfidi b'saħħithom ukoll. Fl-aħħar mill-aħħar però lil Gabriel x'ispiraħ li jsir attivista għalfejn Gabriel li ddeċida li jqom minn dak is-sufan kif semmejna u jkun attivista.
Sewwa. Jiena naqrajta li għadni żagħżugħ, għadni b'saħħti tingħod, għandi enerġija. U tkun insult lejn kulħadd jekk dik l-enerġija ma nżaħħix tajjeb.
Alright, inti di perspettiva ta' differenti għada.
Fejn lajja għandi ċans, għandi l-enerġija biex nista' nagħmel differenza, x'jiġifieri ma nagħmilx differenza, għandi ċans ħa noħodha.
U kif, imma pero, jif jifraħar mill-ħar, jta tamil il-differenza, u differenza tamila zgur, u mux forsi, pero kif iġib l-enerġija, kif iġib, kif tqassam il-ħin, għax involut ma' Salesjan, involut l-Università, taħdem, SHS, għandek ħafna x'tagħmel, kif fl-ħar mill-ħar tqassam il-ħin, u fl-ħar mill-ħar ħin għalik personali, għal-familja, eccetera, eccetera, kif tqassam il-ħin, kif wieħed jipprova li saħament għal ieħu ħsiebha għax ġejna għajna fuq dak il-punt.
Nassigurak li l-ħin mhux mqassam tajjeb, nissa. Ġieli jkun hemm perjodi kbir ta' ġen, ġieli jkun hemm perjodi kbir ta' m'għandi xejn nagħmel.
Eżatt.
Imma
m'hemm xi tan-nofs.
M'hemm xi tan-nofs. Imma importanti dejjem isib ħin għal kollox. Żin dejjem jekk illum tajt il-ħin għall-familja addio SHS, addio everything else. Illum ħin għall-familja. Importanti jkun hemm dak il-ħin li inti taqta' minn kollox. Biex tiffoka fuq dik il-ħaġa.
Ekku, ekku, Gabriel, jina ringrazzjak tal-li jina għati miħaj, naf li kienet u koll intervista, nistgħu ngħidu kemm xejn anke ta' sfida għaliex kienet ta' sfida li semmejna ħafna affarijiet, ħafna affarijiet. Li huma reali fis-soċjetà ta' l-istudenti Maltin u ringrazzjak ħafna u napprezza ħafna li. Bonesta gwira, sound down li sfidi u nisperaw li da kolla li semawna anke għal programmi li ġejjin ikomplu jiftakru dawn li sfidi li semmejt inti għalek għal darbora verament ringrazzjak vera, thank you.
Grazie li għamon, li jihed mi here.
Esattament, mela, zaħza aktar se jkollna maħna u koll il-ġimgħa d-dieħla se jkollna l-INSL l-istudenti tal-liġi għal programmi uħor Vuċi Student, ovvjament, kunna tat-tlieta fil-ħamsa u nofs għonek fuq Campus FM. Se kemm nerġgħu nintaqgħu magħkom bħallum ġimgħa hemm on board isem ilkom tislijiet.